Pane nostrum, quotidianum, da nobis hodie, et dimit te nobis debita nostra, Sim.